Përshëndetje, në vazhdim jeni me lajmet e orës 16:30. Situata në veri, krye diplomati shqiptari bën thirrje Serbisë të ndalojë së dërguari ushtrinë e saj në kufi me Kosovën. Presidentja me këshilltar të ri, ish sekretari kuvendit Ismet Krasniqi emrohet këshilltari Vjos Osmanit. Alarmohen mediat serbe, NATO-ja i shtrëngon rrethin Serbisë duke shtuar trupat në shumë shtete përreth saj. Shpërthimi në veri, Trajković, bomba mesazh për serbët se mund të ndodh si Oliver Ivanovićit. Hakmarrja e Iranit, Republika Islamike bombardon ISIS-in në Siri. Ministri për Evropë dhe Punë të Jashtme i Shqipërisë Igli Hasani, gjatë vizitës së tij në Prishtinë, ka bërë thirrje Serbisë që të ndalojë së dërguari ushtrinë e saj në kufi me Kosovën. Bëjmë thirrje të gjithë aktorët dhe faktorët që jetojnë në shekullin e 21, nuk i qohen ushtri fqinjit në kufi. Askush nuk duhet të bëjë më këtë lojë, që është çesharake, sepse të gjithë jemi të qartë se garancia më e madhe për integritetin dhe sovranitetin e Kosovës është NATO, ku edhe Shqipëria është pjesë, ka thënë Hasani. Sipas tij, sulmi në Banjsk ishte kërcënim i rënd rajonin dhe Evropën, ndërsa ka bërë thirrje që agresorët të dalin para drejtësisë. E homologja e tij kosovare, Donika Gërvalla, ka deklaruar se bashkësia ndërkombëtare duhet të dalë pavonesë me qëndrim mbi sulmin serb në Banjsk, duke shtuar se agresori duhet të sankcionohet. Ajo në konferencën e përbashkët me homologun shqiptar ka folur edhe për draft statutin e asociacionit, duke kritikuar sërish Bashkimin Evropian se ka dështuar ta sjellë Serbinë në tavolinë për nënshkrim. Ministri i Jashtëm i Shqipërisë Igli Hasani të martën është takuar edhe me presidentin e Kosovës Vjos Osmani në takim përpos zhvillimeve të fundit politike dhe ato të sigurisë u diskutua dhe nevoja për koordinimin vazhdueshëm ndërshtetëror me politikën e jashtme. Në takim me ministrin Hasani, presidentja Osmani ka theksuar se Kosova ka nevojë dhe më tej për mbështetjen e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare, sidomos në organizatat në të cilat nuk është e përfaqësuar, thuhet në komunikat. Hasani është pritur në takim edhe nga kryetari i kuvendit të Kosovës Glauko Njufca. Presidentja Vjos Osmani ka emëruar këshilltar Ismet Krasniqin, ka njoftuar presidenca të martën. Osmani ka thënë se angazhimi Krasniqit është vlerë për kabinetin, pasi ai bart pas vete një përvojë të gjatë institucionale profesionale. Këshilltari Krasniqi ka qenë mbështetës profesionali të gjitha proceseve me rëndësi të veçantë për vendin tonë, duke filluar nga pakoja e ish presidentit Atisari, përgatitja profesionale teknike për shpalljen e pavarësisë së Kosovës, përmbyllja e mbikëqyrjes së pavarësisë, angazhimi teknik në përcjelljen dhe kompletimin e dokumentacionit për nevojat e delegacionit tonë GND, si dhe përgatitjet për amendamentet kushtetuese, thuhet në njoftim. Krasniqi ka shërbyer në kuvend për afro 17 vjet. Organizata Traktatit Atlantikut të Veriut ka shtrënguar rrethin e Serbisë duke shtuar trupat në shumë shtete përreth saj. Së fundmi, Bullgaria është zotuar për të investuar në infrastrukturën e vet nëse u duhet forcave të NATO-s për vendosje të shpejtë në Krahun Lindor. Investimet miliardshe i ka konfirmuar ministri i Mbrojtjes Todor Tagarev, i cili ka konfirmuar për BTV edhe blerjen e aeroplanëve luftarak. Lajmi ka alarmuar mediat në Serbi, ku së fundmi Novosti ka shkruar se në të njëjtën kohë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës armatosin forcën e sigurisë të Kosovës dhe se forcat e NATO-s janë pozicionuar edhe në Ungari e Rumani. Pas ulmit në Banjsk të Zëçanit, në fund të shtatorit NATO ja ka shtuar edhe praninë në Kosovë. Generali serb Mitar Kovac ka thënë se mbledhja e njësive të NATO-s në Bullgari nuk është ndërlidhur direkt me sfidat e sigurisë në Serbi, por për përforcim të forcave perëndimore në Krahun Lindor për shkak të luftës në Ukrainë. Politikanja serbe Rada Trajković ka thënë se shpërthimi së hënës në Mitrovicën e Veriut, ku mbetën të lënduar dy persona, është mesazh për serbët se mund të psojnë njëjtë si Oliver Ivanovićit, që u vra 6 vjet më parë në një intervistë për N1. Trajković ka kujtuar si Milan Radojčić, Zvonko Veselinović janë të sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, teksa ka përsëritur se janë të lidhur me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe si biznesmen janë bërë milioner. Radojčić e Veselinović janë të akuzuar për rastin e Ivanovićit e që ndodhën rrati. Ndërka si pas saj, ka spekulime se ai po përgatit hakmarrje. Ka spekulime se është përreth Veriut dhe se po përgatit hakmarrje për vrasje të të rinjve, ka thënë Trajkoviqi. Ka thënë se fuqia presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić është rrezikshme për shtetin dhe popullin serb. Si pas saj, Vučići duhet të përgjigjet për rastin në Banjsk dhe lidhjen me Radojčićin. Sipas Institutit Demokratik të Kosovës, praktikat selektive dhe të drejtave të punës edhe në sektorin privat, por edhe në atë publik, janë duke vazhduar. Alvesa Omolle nga KDI-ja në një konferencë për media ka deklaruar se është rritje alarmante raportimi i shkeljeve nga marrëdhënia e punës dhe parregullsive në vendin e punës. Ajo ka potencuar se përmes këtyre veprimeve po ka ngjecje edhe lufta kundër korrupsionit në Kosovë, ndryshe nga sektori privat, ku shkeljet shpesh ndodhin pas punësimit. Sektori publik sheh shkelje më së shumti gjatë procesit të punësimit, duke përfshirë edhe rekrutimin. shqiptimin. Sidoqoftë kohëve të fundit janë shpeshtuar rastet kur punonjësit e institucioneve publike paraqiten në KDI ALAC. Me raportime mbi shkelet e të drejtave të tyre në vendin e punës, ka thënë Humolli. Irani ka njoftuar se ka bombarduar territorin e kontrolluar nga ISIS. Shteti I Iranit për këto bombardime ka përdorur një numër të madh të raketave balistike. Irani ka kryer këto bombardime në shenjë hakmarrje pasi ISIS mori përgjegjësinë për sulmet me bomba në periferi të Teheranit, ku vran 84 persona dhe u plagosën 284 të tjerë. Mbrojtja civile në Siri ka njoftuar se cak I bombardimeve iraniane ishte një klinik mjekësor jashtë funksionit. Ishte edhe kjo informacioni I fundit për këtë edicion, edicioni radhës është në orën 23:30.